Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nevihte z močnimi nalivi in vetrom povzročale preglavice, danes postopno umirjanje vremena.
Državni svetniki danes so v odložilnem vetu na kar 4 vladne zakone, tudi o evtanaziji.
Jelka Godec o neodgovornem početju predsednice države Nataše Pirc-Musar razdvaja narod.
Nova Slovenija vložila zakon, da se zopet uvede spominski dan na vse žrtve komunističnega nasilja.
Po državi leto zaradi prenamnoženosti medvedov že 6 incidentov.
Mednarodna Karitas: grozote v Gazi se morajo končati.
Šport: zadnji teden kolesarske dirke po Franciji se začenja z vzponom na znameniti Mont Ventoux. V udobnem skupnem seštevku ostaja Pogačar.
Vreme: popoldne se bo jasnilo. Jutri bo na Primorskem sončno, drugod občasno, zmerno oblačno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Slovenijo so včeraj popoldne in v noči na danes zajele silovite nevihte z močnim vetrom, nalivi in točo, ki so povzročile precej škode in težav. Ponekod je veter odkrival strehe, podiral drevesa in motil oskrbo z električno energijo, brez katere je ostalo več tisoč ljudi, zlasti na območju Ljubljane, Trbovelj, Novega mesta, Celja in Žalca. Več pa Maja Morela.
Nevihte so največ škode povzročile v krajih Brezovica pri Ljubljani, Brezje pri Dobrovi, Zaklanec pri Horjulu ter drugod, odkudar poročil še ni. Veter je odnašal predmete in podiral drevesa. Intervencijske službe pa so bile na številnih lokacijah v pripravljenosti. Opozorila državnih služb in obvestila ljubiteljskih meteoroloških strani so nekateri vzeli resno, spet drugi ne. Na Bovškem so morali zaradi neodgovornega ravnanja v neurju z močnim vetrom reševati kolesarje, ujete med podrtimi drevesi. Na srečo ni bilo smrtnih žrtev, a to vrstna dejanja v nevarnosti ne spravljajo le posameznikov, temveč tudi reševalce, ki se izpostavljajo med posredovanji v nevarnih razmerah. Toča, ki je bila včeraj le redko opažena, je danes zjutraj na Tolminskem padala v velikosti oreha. Dopoldne je v Brdih med 9 in 9.30 na postaji Vedrijan padlo več kot 21 mm dežja. Po podatkih Agencije za okolje so še vedno možne posamezne plohe in nevihte, predvsem na zahodu, a se bodo vremenske razmere v naslednjih urah postopno umirile. Popoldne bo delno jasno, na Primorskem pa je še možna kakšna nevihta. Zapihal bo vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo med 24 in 28 stopinj, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.
Državne svetnike bo v tem popoldnevu zaposlovala obravnava predlogov 4 odložilnih vetov. Po izredni seji bo tako jasno, ali bo državni zbor moral vnovič odločati o zakonih o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o konoplji, o gostinstvu in o zaščiti živali. V tem primeru bo moralo zakone o vnovičnem glasovanju podpreti vsaj 46 poslancev. Petra Stopar.
Predvidena ukinitev reje kokoši v kletkah do leta 2029, kar vsebuje novela zakona o zaščiti živali, bi po mnenju državnega svetnika Antona Medveda slovenskega kmeta postavila v diskriminatoren položaj.
Kaj bi poudaril, bi želel to, da v veliki meri še v Evropi gojijo v kletkah perutnino. Francija 30%, Poljska 67%, Španija 64%.
V Sloveniji pa 14,8%, medtem ko je pri nas hlevska reja omogočena v 79%, kar je visoko nad povprečjem Evropske unije. Zato predlagajo podaljšanje prehodnega obdobja za ukinitev kletk vsaj do leta 2035. Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je obravnavala predloga vetov na zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene ter zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o katerem je svetnik Daniel Kastelic dejal.
Zakon posega v najbolj temeljne vrednote družbe, bo življenje, dostojanstvo in tudi pravno varnost.
Pred državnim svetom je tudi odločanje o vetu na zakon o gostinstvu. Svetnik Aleš Pulko je kritičen do omejevanja kratkoročnega oddajanja stanovanj z namenom reševanja stanovanjske problematike.
Glavni negativni vpliv, ki ga smatramo, da bo ga zakon prinesel, je vpliv na podeželje. Namreč zakon bo najbolj škodljiv za manjše kraje in podeželje, ker sobodajalstvo pogosto pomeni edini vir dohodka posameznim gospodarskim subjektom ali kmetijskim dejavnostim.
Svetnik Mitja Gorenščak je ob tem na seji komisije spomnil, da se je voz gospodarstva že s predhodnimi zakoni obrnil navzdol.
S tem zakonom pa mu dajemo pospešek po bregu navzdol. Vemo, da je gospodarska rast najbolj padla v prvem kvartalu ravno v Republiki Sloveniji.
O vseh predlogih za veto bodo svetniki odločali na izredni seji ob 16.
V Bovcu se nadaljuje jubilejni 30. tabor Slovenske demokratske stranke. Tega se je v soboto udeležilo skoraj 10.000 članov in simpatizerjev. Predsednik Janez Janša je poudaril rast stranke, ki je v zadnjem letu pridobila več kot 2.000 novih članov, ter izpostavil pomen enotnosti in pripravljenosti na politične spremembe. V govoru je ostro kritiziral ravnanje vlade, predvsem glede obrambnih izdatkov, ter pripomnil, da bi, če bi bil Fran Milčinski še živ, verjetno napisal nadaljevanje Butalcev. Tabor, ki traja ves teden in se bo končal z vzponom na Triglav, je letos posvečen spominu na dolgoletna pobudnika dogodka Antona Jegliča in Jožeta Zorca. Za naš radio je pred taborom spregovorila vodja poslanske skupine Jelka Godec. Ostro je kritizirala aktualno vlado in predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Več Alen Selihovič.
Slovenija se sooča z resnimi demografskimi težavami, a vlada tega ne rešuje ustrezno, je jasna poslanka SDS Jelka Godec.
Demografska situacija se slabša, to vemo vsi. V času Janševe vlade je bil ta urad za demografijo ustanovljen na začetki, da se pač ukvarja s tem. Vemo, da nekatere države, mislim celo Hrvaška, ima ministrstvo za demografijo in se s tem resno ukvarjajo, postavljamo zelo stara družba, no. Pri nas pa, ko da želimo, ne vem, ali bomo s tem rešili z eutanazijo, ta problem vsekakor ne, no. Tako da ja, gre za ideološke zakone in moramo dati gor značko, ukinili bomo.
Poudarila je, da bi Slovenija morala slediti zgledom držav, kot je Hrvaška, kjer imajo celo ministrstvo za demografijo. Ob tem opozarja na odsotnost spodbud za mlade in mlade družine. Gočeva je bila ostra tudi do dela predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Slovenija nima varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije. Zaradi tega nima glasovalne pravice v Evropski centralni banki.
Tukaj gre za, bom rekla, vendarle spor med predsednico države in koalicijo. Ne? Jaz vem, da sem bila, mislim, da že petkrat, če ne večkrat celo na posvetu pri predsednici države na temo varuha, seveda še drugi stvari, ampak nima več smisla. Nima več smisla poslušati na eni strani ene, na drugi druge, kako vsak nastaja na svojem bregu.
To je neodgovorno početje predsednice, poudarja Gočeva. Zadnje mesece jo je posebej zmodila tudi predsedničina drža glede vprašanja narodne sprave.
Podelitev visokega priznanja države zveze borcem, neprisotnost v Kočevskem rogu in svoja, mislim, samostojna slovesnost kaže na to, da pač tudi tukaj ne razume vseh tistih, ki pač so se borili tudi za sprejeto resolucijo v Evropskem parlamentu in vseh svojcev, ki še vedno ne vedo, ki so, oziroma vseh tistih, ki še vedno ne vedo, ki so njihovi svojci pokopani oziroma ležijo.
Velik del pogovora z vodjo poslancev SDS Jelko Godec smo posvetili tudi stanju demokracije v Sloveniji. Državni zbor ni več hram demokracije, temveč bolj spominja na vaško gostilo, brez vsebine, s poniževanjem in z osebnimi napadi, je dejala.
Ne vem, če ste opazili, mi se dosti krat umaknemo, tudi zdaj so me spraševali, zakaj nismo posredovali, takrat, ko je Tamara Vonta hodila za Žanom Mahničom, za tistimi grimasami, zakaj nismo na etično komisijo dali predsednice državnega zbora, ki je dvigovala krilo pred poslanci in tak naprej, ampak, a veste, ima smisel? A smisel? Ne, mi se moramo ukvarjati z resnimi problemi, ne pa s tem, kakšne probleme ima Urška Klakočer Zupančič in kakšne probleme ima neka druga poslanka. Ne, to so njihovi problemi, ki jih pa kažejo in kažejo na svojo nezrelost in diskreditacija je njihova sama. To je jasno.
Kot poudarja poslanka Jelka Godec, takšni izpadi znižujejo ugled celotnega parlamenta. Po njenem mnenju je vloga večinskih medijev pristranska, saj podpirajo koalicijo in favorizirajo posamezne politične akterje. Euforija okoli Urške Klakočar Zupančič in ignoriranje ključnih tem kaže, da so mediji postali podaljšek vlade. Več o tem tudi na spletni strani Radia Ognišče.
17. maj naj znova postane nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, menijo v NSI. Predlog so že pred minulim koncem tedna vložili v postopek v državni zbor. Strankina poslanka Iva Dimic je pojasnila, da nam takšno odgovornost med drugim nalaga nedavno sprejeta resolucija Evropskega parlamenta, ki želi spodbuditi k spoštovanju zgodovinske pravičnosti in k spravi. Prispevek Helene Križnik.
Poslanka Iva Dimic je na novinarski konferenci spomnila, da je 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja razglasila prejšnja vlada Janeza Janše. Tik pred drugim uradnim zaznamovanjem ga je aktualna vlada Roberta Goloba ukinila. Ta poteza nas je odvrnila od pomiritve družbenih napetosti, je opozorila Dimičeva.
Na dogajanje v drugi svetovni vojni in na obdobje po koncu vojne verjetno ne bomo imeli nikoli enakih pogledov. Naloga politike pa je, da se moramo poenotiti glede najbolj osnovnih vrednot, kot je seveda spomin, pokop in pravica do pietetnega spomina. In ravno te pravice so trenutno najbolj grobo kršene.
Slovenija razsežnosti komunističnega nasilja ter občutljivosti do njegovih žrtev in preganjanih ni zmogla v zadostni meri vnesti v kolektivno zavest, je razočarano ugotavljala Dimičeva.
Zato je tudi odnos do žrtev komunističnega totalitarizma še vedno nepieteten. Vedno znova vznikajo celo javni pozivi k ponovni ali pa k ponovitvi najstrašejših oblik komunističnega nasilja. Izven sodno je bilo v Sloveniji po koncu druge svetovne vojne pobitih več kot 15 tisoč ljudi. In da ne omenjam vse žrtve medvojnega nasilja. Vseh odseljenih v tuje države poznamo Argentino in da se je njihov spomin in želja po obeležju tega spomina vseh letih grobo teptal.
Dimičeva je ob tem omenila resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, ki jo je pred dvema tednoma sprejel Evropski parlament.
V njej je med drugim izpostavljeno, da si žrtve komunističnih pobojev v Sloveniji zaslužijo spomin in spoštovanje. Ohranjanje zgodovinskega spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov pa prispeva k izgradnji pravične in demokratične družbe.
Dimičeva je poudarila, da je po 80 letih treba narediti korak naprej.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V šempetrski bolnišnici potrdili pojav gari.
Izrael napade v del Gaze, ki ga v skoraj dveh letih še ni. Novi pozivi Zahoda k prekinitvi ognja in sprostitvi humanitarnega dostopa.
Na brezplačnih letovanjih Karitas v letošnjem poletju skoraj 2000 otrok, staršev in starejših.
Prometno-informacijski center.
Takole opozarjajo in poročajo, zastoji na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Rudnika mimo Kozari na primorski avtocesti do Brezovice proti Kopru. Na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med počivališčem Polskava in predorom Golo Rebro zastoj tovornih vozil proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Zastoja tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in Lesce-Bled. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zaradi več del na cestah tudi bodite pozorni na postavljeno prometno signalizacijo, pa želimo srečno in varno pot.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15 in 14 minut. Izraelska vojska je sprožila obsežno ofenzivo na mesto Deir al-Balah v srednjem delu Gaze, kjer med skoraj 2 leti trajajočo vojno doslej še ni izvajala kopenskih operacij. Ob tem vse glasnejše obsodbe ravnanj judovske države in pozivi k takojšnji prekinitvi ognja prihajajo tudi z zahoda. V palestinski enklavi je samo včeraj v napadih življenje izgubilo približno 70 ljudi, več Marcel Krek.
Izraelska vojska je v Deir al-Balahu med drugim včeraj kar 3-krat napadla tudi stavbo Svetovne zdravstvene organizacije ter ogrozila osebje in njihove družine. Ta konec tedna je izraelska vojska izdala še en ukaz za razselitev v Deir al-Balahu v obsegu 4 sosesk. Naši sodelavci v humanitarnih službah opozarjajo, da je odredba o množični razselitvi še en uničujoč udarec v že tako krhki življenjski verigi, ki ohranja življenje ljudi na celotnem območju Gaze. Pa je opozoril tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Stefan Dižarik. 28 držav, med njimi Velika Britanija, Japonska in Slovenija, je ob tem včeraj podpisalo poziv k takojšnji ustavitvi spopadov v Gazi in izpustitvi talcev. Obsodile so tudi izraelsko taktiko kapličnega dovajanja človekoljubne pomoči, ker da je povzročilo na stotine smrti civilistov. Po mnenju britanskega zunanjega ministra Davida Lemija je tak sistem pomoči nečloveški, nevaren in v nasprotju s humanitarnim pravom. Število točk za razdeljevanje pomoči se je z 400 zmanjšalo na vsega 4, zaradi tega se morajo obupani civilisti, med njimi tudi otroci, na nevaren način boriti za najnujnejše življenjske potrebščine. To je groteskna predstava, ki povzroča grozljive človeške izgube. Od maja je bilo pri iskanju pomoči ubitih skoraj 1000 civilistov, samo ta konec tedna 100. Zaradi bombardiranj Sirije ter edine katoliške cerkve v Gazi prejšnji teden in zdaj še širjanje ofenzive, pa potrpljenje z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem po poročanju CNN-a izgublja tudi ameriški predsednik Donald Trump. Po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše Caroline Levitt sta omenjena napada Trumpa presenetila, v obeh primerih pa ne bi za dodatna pojasnila Netanjahuja poklical po telefonu. Trump naj bi se zavzemal tudi za čim prejšnji dogovor o premirju v razdejani palestinski enklavi in do Netanjahuja zato postaja skeptičen.
Zaščititi civiliste in verske kraje, končati vojno in zagotoviti humanitarno pomoč. Ta poziv se v dneh po izraelskem napadu na katoliško župnijo v Gazi še bolj stopnjuje. Ponovil ga je tudi papež Leon XIV, ko se je v minulih dneh po telefonu pogovarjal z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem in palestinskim predsednikom Mahmudom Abbasom. Pri tem je obsodil neselektivno uporabo sile v Gazi in nasprotoval prisilni preselitvi palestincev. Da se morajo grozote v Gazi končati, med drugim poziva tudi Mednarodna Karitas in Novi Kustos v Sveti deželi, ki je včeraj slovesno vstopil v cerkev svetega odrešenika v Jeruzalemu in s tem uradno začel svoje tamkajšnje poslanstvo. Več Marta Jerebič.
Za razdeljevanje hrane v Gazi so trenutno samo 4 mesta. Vsi centri, ki jih je Karitas uporabljala prej, so začasno zaprti, je za Vatican News povedal tajnik Caritas Internationalis Alistair Dutton in dodal, da tudi ko pomoč prispeje med čakanjem v vrsti ubitih na stotine ljudi.
Every day 20-30 people are being shot.
Vsak dan je 20 ali 30 ljudi ustreljenih, ker poskušajo priti do hrane, ki jo potrebujejo in ki je namenjena njihovim družinam. Tudi bolnišnice so brez vsega. 2 osebi, ki sta bili po napadu na katoliško župnijo odpeljani v bolnišnico, sta pozneje tam umrli zaradi pomankanja osnovnih zdravstvenih potrebščin. Datonovo sporočilo je zato jasno.
We need the bombardment and the atrocities to stop.
Bombardiranje in grozodejstva se morajo takoj ustaviti. Omogočiti je treba humanitarno pomoč. V takšnem težkem obdobju službo kustosa v Sveti deželi nastopa italijanski frančiškan Francesco Jelpo. Njegova naloga ni samo varovanje svetih krajev, ampak tudi pastoralna prisotnost ob kristjanih te dežele. Župnik katoliške župnije v Gazi, pater Gabriel Romanelli, ki je bil prejšnji teden tudi sam ranjen v napadu, je hvaležen za vse izraze bližine in obiske. V minulih dneh jih je znova obiskal jeruzalemski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa. Najbolj ga je pretresla podoba dolgega prostranstva šotorov ob morju, ki jih pri prejšnjih obiskih ni bilo. Več kot milijon ljudi nima kje živeti. Druga podoba, ki mu ostaja v spominu, so pohabljeni otroci v bolnišnicah. Pater Romanelli pa je za agencijo italijanske škofovske konference SIR povedal, da je temperatura v teh dneh 42 stopinj. Ljudje so izčrpani, obupani, bombardiranje pa se nadaljuje. Cerkev si sredi te teme prizadeva, da bi pomoč prišla ne samo za kristjane, ampak za vse, a žal ji to doslej ne uspeva.
Kremelj je danes sporočil, da na prihajajočih mirovnih pogajanjih z Ukrajino ne pričakuje čudežnega napredka in zagotovil, da bo Rusija še naprej branila svoje interese. Turška stran je medtem potrdila, da bo nov krog pogovorov, tako kot že predhodna dva, jutri v Carigradu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je prav tako potrdil jutrišnje pogovore z rusko stranjo, je dejal, da se je Kijev pripravljen pogovarjati o nadaljnih izmenjavah ujetnikov in vrnitvi ugrabljenih ukrajinskih otrok iz Rusije. Prejšnja dva kroga neposrednih pogovorov med Kijevom in Moskvo, ki sta bila organizirana pod pritiskom Združenih držav Amerike, nista prinesla napredka glede prekinitve ognja.
Tri dneva, tudi v obliki podcasta.
V šempetrski bolnišnici so se pojavile garje. Prve bolnike naj bi zaznali sredi junija. Nalezljiva bolezen naj bi izbruhnila le na enem od oddelkov, je sporočilo vodstvo in zagotovilo, da je takoj ukrepalo in zadevo prijavilo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Na pojav gari v šempetrski bolnišnici so v pismu, ki so ga povzele Slovenske novice, najprej opozorili tamkajšnji zaposleni. Navedli so, da naj bi izbruhnile že spomladi. Širile naj bi se tudi zunaj zdravstvene ustanove. V neposredni bližini Zavradca nad Idrijo se je včeraj zgodilo bližnje srečanje tamkajšnjega krajana z medvedom, ki se je k sreči končalo brez poškodb. Do danes je tako letos dokumentiranih 6 incidentov, v 3 primerih je medved človeka fizično poškodoval, v 3 pa je prišlo le do bližnjega srečanja z napadalno zverjo. Prispevek Roberta Božiča.
Na Zavodu za gozdove Slovenije so še pred 5 leti trdili, da v Sloveniji letno beležimo od 0 do 2 napada rjavega medveda na ljudi. A letošnja statistika javno objavljenih incidentov kaže izjemen porast srečen človeka s to največjo v Sloveniji prisotno zverjo. Tako letos beležimo že 3 primere fizičnega napada medveda na sprehajalce, dokumentirani pa so vsaj še 3 prijavljeni primeri bližnjih srečanj, ki so se končala brez poškodb. V dodatnih 2 primerih je šlo za prijavo gospodarske škode, ki so jo medvedi naredili na lastnini, natančneje na čebelnjakih. Medtem pa na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da zaradi neodzivnosti inštitucij občani škode sploh ne prijavljajo več in dodajajo, da je izjemen skok v prijavljenih incidentih posledica preštevilčnosti populacije medvedov, kar posledično pomeni povečano prisotnost tudi na robu ali celo v samih naseljih. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, opozarja.
Medved postaja vse bolj nevarna zver tudi za človeka, kar skoraj tedensko beremo o napadih na človeka, tudi z nekaterimi resnimi posledicami. Ne nazadnje pa tudi o tem, da morajo lovci bežati pred medvedi in tako naprej. Skratka, kaže, da je populacija prevelika, da so medvedje postali agresivni v tem trenutku, lahko temu tako rečemo, in predstavljajo resno tveganje tudi za življenje ljudi, ne samo za kmetijstvo.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije zato ne razumejo niti predlagateljev za presojo strani stroke sprejetega odloka za poseg v populacijo medveda, ki je v 2 letih predvidela odvzem 206 osebkov, niti sodišča, ki je ta odlok zadržalo.
Sedaj pa že imamo sodno prakso, ko pa vendarle na koncu po nekaj letih je sodišče ugotovilo, da pa so bili odloki pravilno napisani, pravilno obrazloženi in se na koncu stopili v veljavo, ampak kot rečeno, pri upravljanju z zvermi je potrebna je potrebno redno upravljanje, časovno usklajeno, ne pa z nekaj letnimi zamiki. Tudi ta odlok bo verjetno enkrat postal veljaven, ampak do takrat bo verjetno kar nekaj škode narejene v našem prostoru.
Še v imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije opozarja dr. Jože Podgoršek.
Več podatkov o letošnjih napadih medvedov lahko najdete v članku na naši spletni strani radio.ognisce.si. Poročali smo že o dveh skupinah ukrajinskih otrok, ki jim Karitas omogoča letovanje v Sloveniji. Tako kot vsako leto bo letošnje poletne počitnice polepšala tudi mnogim slovenskim družinam. Brezplačnih letovanj in taborov se bo udeležilo skoraj 1600 otrok in mladostnikov ter več kot 180 staršev in 180 starejših. Petra Stopar.
16 različnih programov letovanj in taborov, skupno skoraj 2000 udeležencev iz vse Slovenije, tudi starejši, ki se zbirajo v Portorožu, v Soči in na Rakitni ter na drugih lokacijah od maja do oktobra. Največji letovani sta počitnice biserov in mavrične počitnice, ki združita več kot 350 otrok iz socialno ogroženih družin. Ti se poleg materialnega pomankanja v življenju pogosto srečujejo še z drugimi stiskami, tragičnimi izgubami, nasiljem, ločitvami ali boleznimi. Karitas jih spremlja skozi vse leto, kar omogoča dolgoročno, njim prilagojeno podporo.
Skozi celo leto otrokom ponujamo brezplačno učno pomoč in različne druge aktivnosti, od ustvarjalnih delavnic, športnih delavnic, raznih srečanj. Vrh vsega skupaj je pa letovanje v Soči, kjer smo zdaj prav ta trenutek. Vsako leto v Soči letuje okrog 90 otrok, imamo 3 tedne letovanj.
Je povedala strokovna sodelavka Škofijske Karitas Koper Tatjana Rupnik. Pri izvajanju počitniških programov sodeluje več kot 290 prostovoljcev, med njimi je Neža, ki je animatorka v Soči.
To je zdaj moje tretje letovanje in v bistvu se vrnem zaradi družbe, ker mi je zelo všeč, sem dobila dosti prijateljev novih. V bistvu mi je tudi všeč animirati otroke, zelo je fajn delati neke te izzive za njih in razne kvize.
In kako se na letovanju počuti osnovnošolka Rahela?
Tlele se imamo zelo fajn, ker imamo ful dobra košila in večerje, imamo ful dobre animatorje, pa tudi imamo kakšne zabavne igre in se tudi obmetavamo z vodnimi balončki.
Medtem v sončni hiši v Portorožu in v Soči letujejo tudi družine. Poleg druženja in uživanja v prostem času jim je omogočena podpora pri krepitvi samozavesti in veščin starševstva.
Kolesari na dirki po Franciji so po zadnjem dnevu premora začeli zadnji teden tritedenske preizkušnje. Karavana je tako že na poti 16. etape, ki se bo sklenila s kar 21 km dolgim usponom na znameniti Mont Ventoux. Po 15 etapah sicer v skupnem seštevku najbolje kaže slovenskemu zvezdniku Tadeju Pogačarju, ki ima pred najbližjim tekmecem Dancem Jonasom Vingegorjem 4 minute in 13 sekund prednosti. V boju za stopničke na 112. turu ostaja tudi Primož Roglič na trenutnem 6. mestu. Slovenske klube ta teden čakajo prve tekme drugega predkroga v Evropski in konferenčni ligi. V primeru uspeha proti ciprski Larnaki se bodo nogometaši Celja v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa nato pomerili z zmagovalcem para Banik Ostrava Legija Varšava. V tretjem predkrogu konferenčne lige pa Olimpijo v primeru uspeha nad andorskim Interklub Descaldes čaka bodisi Dinamo Minsk bodisi Egnatija. Koper bi se ob zmagi nad islandskim Vikingom udaril zmagovalcem bolgarsko-turškega para Černo more Istanbul Bašekšehir. Maribor pa čaka boljši izobračun med ukrajinsko Polisijo in andorsko Santo Colombo, če najprej v drugem krogu izloči madžarski Pakš. Je določil včerajšnji žreb na sedežu Evropske nogometne zveze Unionu. Potem, ko so se naši odbojkari v nedeljo z dramatično zmago na zadnji tekmi rednega dela Svetovne lige narodov nad Srbijo v Stožicah vendarle prebili na sklepni turnir, so tam zdaj dobili prvega nasprotnika. V četrtfinalu bodo to 31. julija olimpijski prvaki Francozi. Turnir bo gostil kitajski Ningbo. Še to, slovenska reprezentanca se veseli prvih medalj na olimpijskem festivalu Evropske mladine, ki te dni poteka v Skopju. Za srebro je že včeraj poskrbel strelec z zračno puško Maksimilijan Žarič, za zlato pa danes v teku na 400 metrov atletinja Živa Remic. To je bil šport v tri podneva, pripravil sem ga Marcel Krek.
In še o vremenskem dogajanju. Popoldne se bo delno zjasnilo, v goratem svetu ter na Primorskem bo možna kakšna ploha, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje temperature od 24 do 28, na Primorskem do 30. Jutri bo tam sončno, drugod delno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo v gorskem svetu možna kakšna ploha. Jutri bodo temperature zjutraj od 14 do 19, čez dan pa od 24 do 30, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo spremenljivo oblačno, predvsem v hribovitem svetu bo spet nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo jugozahodni veter. V petek pa bodo plohe in nevihte pogostejše. Danes o 15. Krederica v oblakih, nekaj megle 8 stopinj, na Krvavcu 13, 17 Rudnopolje, Lisca zmerno oblačno 22, v Ratečah toliko, Babnopolje tudi Logatec 23 stopinj, Kočevje 24, toliko tudi v Lescah pa v Postojni, kjer je jasno, Bohinjska Češnica tudi Gornji Grad in Pohorje 24. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 25, toliko v Slovengradcu, pa Bovec, Hrastnik, Idrija, Kran, Mežica, Ravne na Koroškem 25 stopinj, v Celju pa v Ljubljani, kjer je zmerno oblačno, tudi v Ilirski Bistrici, pa Litiji, in Trbovljah 26. 27 stopinj o 15. Črnomelj pa letališče Edvarda Rusija na Maribor, kjer je delno oblačno, tudi Ptuj in Rogaška Slatina, 6 stopinjo topleje v Murski Soboti, jasno 28, pa Ajdovščina in Metlika, Portorož delno oblačno 29, jasno na Dolenjskem, Novo mesto 29 stopinj, toliko tudi v Lendavi, Nova Gorica pa 30, še topleje pa v Kopru 31 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 22 km na uro.
Gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Žal se je zgodila prometna nesreča na Dolenjski avtocesti. Oviran je promet med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Medvedjek proti Novemu mestu. Vozite previdno, zastoji pa na Ljubljanski zahodni, tudi južni obvoznici, od Koses in Rudnika mimo razcepa Kozarje in naprej na Primorski avtocesti do Brezovice proti Kopru. Na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo, predorom Golo Rebro, tam je zastoj tovornih vozil proti Ljubljani, pa med počivališčem Polskava, v obratni smeri proti Mariboru pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Na cestah Ljubljana-Brezovica tudi zastoj, pa na cesti Lesce-Bled, prometna popoldanska konica je in pa več del na slovenskih cestah previdno, varno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Ob 18. pa boste danes lahko v mozaiku dneva prisluhnili, kaj sta o letnem poročilu Evropske komisije o stanju v slovenskem sodstvu povedala vrhovna sodnica Barbara Zobec in upokojeni ustavni sodnik Jan Zobec. Vabljeni, da poslušate tudi ob 18. mozaik dneva. Ura 15:33 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.